ascultați știrile. O persoană a murit și peste 100 au fost rănite într-un accident petrecut în metroul de la Roma. 5 răniți sunt în stare gravă. Dimineața, la o oră de vârf, un tren a lovit din spate o altă garnitură de metro oprită în stația Piața Vittorio Emanuele II din centrul capitalei italiene. Comitetul Central al Partidului Comuniștilor a anunțat oficial că sprijină la alegerile din autonomia găgăuză pe actualul guvernator de la Comrat, Gheorghe Tabunșcic. Potrivit unor sondaje de opinie, popularitatea lui Tabunșcic în Găgăuzia ar fi în scădere, iar un candidat din opoziție, Mihail Formuzal, îl acuză pe actualul bașcan de fraude electorale comise atât în trecut cât și în actuala campanie. 4 țări din comunitatea statelor independente, inclusiv Republica Moldova, au cerut renunțarea la diferite tipuri de blocadă împotriva Georgiei și s-au pronunțat pentru rezolvarea grabnică a neînțelegerilor dintre Moscova și Tbilisi. O declarație în acest sens a fost prezentată la Minsk miniștrilor de externe din țările CSI, de colegilor din Georgia, Moldova, Ucraina și Azerbaidjan, țări care fac parte și din organizația GUAM. România și Bulgaria au mai făcut astăzi un pas spre aderarea la Uniunea Europeană, odată cu aprobarea admiterii de către miniștrii de externe din cele 25 de țări membre. Într-o declarație adoptată la Luxemburg, miniștrii de externe spun că vor fi bucuroși să spună României și Bulgariei bun venit în Uniune la 1 ianuarie 2007. Partidul Ucraina Noastră, dominat de președintele Victor Iușcenko, a ieșit din coaliția de guvernământ de la Kiev, condusă de premierul prorus Victor Ianukovici. Ucraina Noastră, una din forțele așa numitei Revoluții Portocalii din anul 2004, avea în guvernul de coaliție 5 miniștri. Și în a treia rundă de meciuri din Liga Campionilor Europeni la fotbal s-a încheiat deja o partidă. La Moscova, pe stadionul Locomotiv, în grupa G, CSKA Moscova a învins Arsenal Londra cu 1-0 prin golul înscris în minutul 24 de Carvajal.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe informații, analize și opinii pe pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Reuniți la Luxemburg, la Consiliul Lunar, miniștrii de externe ai statelor Uniunii Europene au aprobat astăzi, în mod oficial, recomandarea Comisiei Europene de acceptarea României și Bulgariei în Uniune. În același timp, așa cum aflăm de la Victor Eschenazi Moroșan, miniștrii au invitat ambele țări să-și ducă la bun sfârșit pregătirile pentru aderare.
Consiliul așteaptă să salute Bulgaria și România ca state membre ale Uniunii la 1 ianuarie 2007, se afirmă în declarația aprobată la reuniune. Corespondentul agenției Reuters la Luxemburg nota în relatarea sa reacția ministrului de externe Mihai Răzvan Ungureanu, un semn de ușurare. Evident, șeful diplomației române are de ce să răsufle ușurat după toate eforturile pentru a se ajunge aici. Celor ce ar avea tentația să uite poziția reală în care se găsesc România și Bulgaria, declarația miniștrilor de externe le reamintește atunci când, după felicitările pentru reformele întreprinse, adaugă, cităm, și invită ambele țări să-și completeze pregătirea finală înaintea momentului aderării. Declarația din Luxemburg aprobă și susține, de altfel, și citez, mecanismul creat pentru cooperare și verificarea progreselor în domeniul reformei judiciare, a combaterii crimei organizate și a corupției, cu includerea, în caz de necesitate, citez din nou, a posibilității de a impune mecanismele de salvgardare de ultimă instanță. Impunerea acestor măsuri, în ultimă instanță punitive, adevărate sancțiuni, poate fi aplicată timp de 3 ani după momentul aderării celor două state. Deocamdată, Bucureștiul și Sofia vor trebui să raporteze Comisiei Europene progresele făcute în domeniile deficitare de 2 ori pe an, primul termen fiind 31 martie 2007.
La reuniunea de la Luxemburg, miniștrii de externe din țările Uniunii Europene au adoptat, după mai multe dezbateri, și o declarație privitoare la relațiile ruso-georgiene. Declarația vine cu doar câteva zile înainte de summitul Uniunea Europeană-Rusia planificat pentru sfârșitul acestei săptămâni. Din nou, Victor Eschenazi Moroșan.
Suntem grav îngrijorați de continuarea tensiunilor între Georgia și Rusia, le-a declarat reporterilor în Luxemburg Benita Ferrero-Waldner, comisarul european pentru relațiile externe. Și aceasta deoarece, spune ea,
we also clearly show our
fiindcă măsurile luate împotriva georgienilor care lucrează în Rusia și în special împotriva elevilor din școlile ruse, ca și presiunea asupra mediului de afaceri georgian, sancțiunile economice, închiderea frontierelor, întreruperea transporturilor, sunt deosebit de îngrijorătoare. Ferrero Waldner adăuga: pe de altă parte, și aceasta cred că se reflectă bine în concluziile noastre, bineînțeles, ambele părți sunt responsabile și ambele ar trebui să-și diminueze discursul retoric public. Conducerea georgiană ar trebui să evite orice acțiune de natură să sporească tensiunea. Cam la atât s-a redus poziția miniștrilor de externe o zi după ce un proiect de declarație suna mult mai critic la adresa Rusiei. Dar cum vineri la Lahtin, Finlanda, miniștrii de externe vor cina cu președintele Vladimir Putin, tonul a devenit împăciuitor. Le cerem la tot să încerce să reducă tensiunile, să caute o relație mai bună, le declara reporterilor șefa diplomației britanice, Margaret Beckett, în timp ce omologul ei din Luxemburg era de părere că trebuie să menținem o abordare echilibrată. Există rațiuni importante pentru ceea ce unii văd ca un dezechilibru în enunțatul echilibru. Uniunea Europeană este pe zi ce trece mai dependentă de livrările de petrol și de gaze naturale din Rusia și ar dori să convingă Moscova să ratifice Carta Internațională a Energiei, care reglementează tranzitul și investițiile în sectorul energetic și care ar permite o concurență de piață între companiile străine și cele din Rusia. Vrem transparență și reciprocitate, spune Ana Luxemburg, Benita Ferrero-Waldner. Cumpărăm un sfert din petrolul și gazele noastre naturale din Rusia, dar suntem și cel mai important client. Avem reciproc interese serioase pentru a conlucra. Dar acceptarea prevederilor cartei semnată de Rusia în 1994 ar însemna sfârșitul monopolului atotputernicei companii Gazprom, fapt greu de acceptat în contextul actual rus. Iar miniștrii de externe ai Uniunii Europene nu par deloc dispuși să enerveze conducerea de la Kremlin, mărginindu-se să anunțe că sunt gata să ajute la găsirea unei soluții diplomatice în conflictul ruso-georgian și să evite prea mare publicitate în a deplânge asasinarea ziaristei Anna Politkovskaya.
A relatat Victor Eschenazi Moroșan.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Revenim pentru puțin timp în actualitatea politică din România. Foștii lideri ai Partidului Național Liberal, Valeriu Stoica și Teodor Stolojan, lansau acum două zile la Pitești o așa numită platformă liberală de dreapta, precum și inițiativa unei mari federații a forțelor de dreapta, în care să intre și o parte desprinsă din actualul PNL. Cei doi au adus critici dure liderului partidului, premierul Călin Popescu-Tăriceanu, acuzându-l că ar conduce dezastruos și guvernul și Partidul Național Liberal. În replică, premierul Tăriceanu declara că platforma lansată la Pitești nu se bazează pe principii, ci doar pe critici împotriva sa și a sugerat că inițiativa ar fi orchestrată din umbră de președintele român Traian Băsescu. Presa de la București comentează pe larg evoluțiile din tabăra liberalilor, așa cum putem afla de la Tania Radu.
Dizidenții din Partidul Național Liberal, nume sonore, nu au întrunit aplauzele presei centrale după prezentarea duminică a noilor platforme politice. După ce au fost repudiați de liberalii lui Călin Popescu-Tăriceanu, fostul lider liberal Valeriu Stoica, împreună cu deja ex-consilierul prezidențial Teodor Stolojan și el fost președinte liberal, și-au anunțat intenția de a funda o platformă de centru-dreapta în care să-și găsească loc toate formațiunile politice de această coloratură. Cele mai multe comentarii privesc inițiativa ca pe o încercare de a rupe Partidul Național Liberal, adică un partid aflat la guvernare. Miruna Munteanu, în Ziua, vorbește despre o politică de doi poli, care ar avea drept scop nu reformarea PNL, ci răsturnarea lui Călin Popescu-Tăriceanu de la conducerea partidului. Editorialista țintește apoi unul dintre punctele slabe ale grupării dizidente, și anume implicarea ei în perioada anterioară în proiectul fuziunii dintre liberali și democrați. Cum poți să susții că te preocupă puritatea doctrinară a unui partid pe care l-ai dorit transformat în altceva, în Partid Creștin Democrat, prin fuziune cu PD, se întreabă Miruna Munteanu. În Cotidianul, Pavel Lucescu vorbește doar de utopiile domnului Stoica. Dar aici atrage mult mai mult atenția foarte virulentul comentariu politic semnat de Octavian Pală. Venerabilul scriitor pune întreaga vină în cârca președintelui Traian Băsescu, care ar comanda direct de la Cotroceni toată această agitație. Băsescu i-a acuzat că și-ar șterge bucuros pantofii cu firele Constituției, în timp ce fostul său consilier, Teodor Stolojan, e tratat de valet prezidențial. Singurul comentator cu adevărat îngrijorat de soarta liberalilor este astăzi Ion Cristoiu. Pe un ton detașat, dar ferm, editorialul lui din Jurnalul Național avertizează că mediatizarea de proporții a noii platforme liberale formulate de Stoica și Stolojan va dăuna serios imaginii PNL. Un partid, spune el, și așa zguduit de frământări interne. Exemplul la care face apel Ion Cristoiu este PSD și evoluția lui post-Iliescu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Populația Statelor Unite ajunge astăzi la 300 de milioane de oameni, crescând cu 50% în ultimii 40 de ani. Potrivit Biroului pentru Recensământ din Statele Unite, această creștere se datorează atât sporului natural, cât și imigrației. Se estimează că la fiecare 7 secunde se naște un american, la fiecare 13 secunde un american decedează, iar la fiecare 30 de secunde în Statele Unite intră un nou imigrant. Relatarea corespondentei Europei Libere la Washington, Heather Meyer, este rezumată de Lucian Ștefănescu.
Dacă la fiecare 30 de secunde un imigrant sosește în America și la fiecare 6 secunde aici se naște un om, e posibil ca persoana cu numărul 300 de milioane de pe teritoriul Statelor Unite să fi sosit cu avionul din Kirghizistan sau să fi sosit de-a dreptul pe lumea asta într-o maternitate din Chicago. Mark Hayward, directorul Centrului de Cercetări Demografice de la Universitatea din Texas, spune că această uriașă creștere a populației americane nu e luat deloc prin surprindere pe cercetători. Avem o populație mai tânără decât țările europene, iar asta se datorează în parte faptului că aici există o rată mai înaltă a fertilității. E apoi puternicul curent imigraționist care contribuie la creșterea populației noastre. La ora actuală, în Statele Unite trăiesc aproximativ 36 de milioane de oameni care nu s-au născut pe teritoriul american. Mark Hayward spune că acest număr se datorează politicii administrației americane de a permite imigranților să-și aducă familiile după ce au obținut un statut legal în America. De exemplu, 70% dintre imigranții care au obținut rezidența legală în 2003 în Statele Unite sunt rudele unor cetățeni americani sau ale unor rezidenți. Imigranții au schimbat literalmente fața Americii. O treime din populație aparține unui grup etnic altul decât acela de proveniență europeană. 36% din populația orașului New York și 40% din aceea a Los Angelesului nu e născută în America. În unele orașe americane, imigranții din America Latină constituie cel mai mare grup etnic. Hispanicii sunt cea mai mare minoritate, 43 de milioane, și au cea mai rapidă rată de creștere. Ei sunt urmați de afroamericani, 40 de milioane, și de asiatici, 14 milioane 500 de mii de oameni. Peste jumătate din noi imigranți sosiți în America pe căi legale provin din numai 10 țări: Mexic, India, Filipine, China, Salvador, Republica Dominicană, Vietnam, Columbia, Guatemala și Rusia. Rusia a intrat recent în grupul primelor 10 țări de proveniență, în top în care au figurat cândva și Ucraina și Bosnia-Herțegovina. Creșterea populației americane este îndeopște considerat un lucru bun. Țara dispune încă de largi zone nepopulate, așa că e loc destul pentru noi sosiți, deși aceștia preferă orașele mari, unde sunt slujbe mai multe. 14% din forța de muncă din America e constituită din imigranți. Anumite ramuri, cum ar fi tehnologia înaltă și medicina, atrag un număr mare de oameni din locuri cum sunt India sau China, dar milioane de persoane fără studii superioare sau calificare caută slujbe în domeniul serviciilor și al muncii de jos. Potrivit lui Mark Hayward, Bird de la Universitatea din Texas, forța de muncă imigrantă este unul din principalele motive pentru creștere continuă a economiei americane. Dar integrarea unui mare număr de imigranți nu e întotdeauna ușoară. Școlile din multe orașe americane au dificultăți cu lecțiile predate în aceeași clasă unor elevi care vin din peste 10 țări diferite și vorbesc deci peste 10 limbi diferite. Cazarea noilor veniți e și ea dificil de realizat uneori. Unul din noi veniți în Statele Unite e Lily Dornick, care a lucrat la ambasada americană în Tashkent până a câștigat loteria vizelor și s-a mutat la Washington. Acum lucrează ca analist în domeniul presei străine, e căsătorită cu un francez rezident în America și are un fiu de 2 ani. Ea spune că are mulți prieteni care provin din Asia Centrală și Rusia și crede că atât ea cât și prietenii ei au contribuit puțin la îmbogățirea culturii americane venind în Statele Unite. Unde în altă parte poți întâlni oameni din Africa, din Asia, din Australia, de pe fiecare continent al lumii, numai în America? Și cred că venind aici am îmbogățit cultura americană, am făcut ca această cultură să fie mai vibrantă și mai interesantă.
O imigrantă stabilită în Statele Unite încheie rezumatul făcut de Lucian Ștefănescu la relatarea corespondentei Europei Libere la Washington, Heather Meyer.
Ascultați Ora Moldovei.
În casele cu copii mici de la sate ar putea să apară pe parcursul anului următor cărți de povești, rame pentru fotografiile de familie și ilustrate care îndeamnă la comunicarea mai strânsă între părinți și copii. Toate vor fi distribuite gratis în cadrul unei campanii promovate de Ministerul Educației, UNICEF și Biserica Ortodoxă. Deocamdată, așa cum relatează corespondenta Europei Libere Elena Cioina, datorită acestei campanii, numită Campania Împreună, a reapărut la televiziunea Moldova 1 povestea de seară, care a lipsit de pe micile ecrane timp de 2 ani.
Este minunată, îți voi spune în șoaptă, să se închide ochișorii, să dorm prin seara tăzorii.
Așa, puține sare, acum să-i pun puțină.
Fie că este bună sau rar, reușită sau nu prea, educativă sau mai puțin educativă, distractivă sau nu, povestea de seară a reapărut pe micile ecrane. Ea înlocuiește pentru mulți copii povestea spusă de mama sau tata. Așa cum arată și un studiu realizat de UNICEF Moldova acum 2 ani, care spune că doar 4 părinți din 10 le spun copiilor povestea de seară. Tații fac acest lucru și mai rar, doar 3 din 100 le citesc copiilor povești. Potrivit experților, mulți părinți sunt de părere că micuții lor nu sunt capabili să învețe aproape nimic până la vârsta de 3 ani. De aceea, nu se prea obosesc să comunice mult cu ei. Campania Împreună vine să contrazică această atitudine. Ne-a spus consultantul în comunicare de la UNICEF, Nicoleta Panța.
Atunci când se pregătea acest plan, mergeam în familie și încercam să aflăm cum arată o zi din viața unui copil de 0-3 ani. Întrebarea cheie care le puneam tuturor era: descrieți-ne, vă rog, o zi din viața copilului dumneavoastră. Și ceea ce este important, că accentele se puneau pe două lucruri. Unul era mâncare, îl spălă, îl îmbrac, îl scot în cărucior afară și de obicei ceea ce înțelegeam noi în context, că căruciorul era singur afară.
Maria Țăruș de la Ministerul Sănătății și Protecției Sociale susține că științific este demonstrat că în primii 3 ani de viață copilul reușește să asimileze cele mai multe informații, iar despre acest lucru trebuie să știe orice părinte.
În primii 3 ani de viață, volumul creierului copilului crește de 3 ori și în această perioadă sunt în dezvoltare conexiunile între neuroni. De aceea, stimularea dezvoltării copilului are o mare importanță și aceasta o putem face numai prin joc, emoții pozitive, prin citire.
Potrivit aceluiași studiu realizat de UNICEF, fiecare al 5-lea părinte nu are timp să se joace cu copilul său sau nu recunoaște valoarea acestui comportament pentru dezvoltarea copilului. În același timp, mai mult de jumătate din familiile cu copii mici din sate nu au nicio carte pentru copii, iar 8 familii dintr-o 100 nu au nicio jucărie. Astfel, părinții care au copii până la 3 ani vor fi încurajați în cadrul campaniei de autoritățile locale, medici, profesori, educatori și slujitori ai bisericii să-și îmbrățișeze mai des copiii, să le vorbească, să se joace cu ei și să le citească chiar din prima lună de viață. Pentru a face campania mai eficientă, zilnic la televizor vor fi difuzate spoturi cu același mesaj.
Primii 3 ani de viață sunt cei mai importanți pentru formarea copilului tău. Vorbește cu el și va crește puternic, liber și deștept.
Școlile vor organiza câte o lecție specială pe această temă, iar slujitorii bisericii ortodoxe le vor vorbi tinerilor căsătoriți și părinților despre faptul că educația creștină este la fel de importantă ca și cea intelectuală. Preotul Octavian Moșin de la Mitropolia Moldovei.
Ne-am găsit plin de dorință pe niște tineri de la Asociația Studenților Creștini Ortodoxi care aveau de gând să meargă prin mai multe instituții, mai ales în maternități, în centre de planificare a familiei, pentru a nu vorbi doar despre frumusețe, despre necesitatea unei educații în spiritul creștin, dar și de a preveni avorturile, de a explica mamelor care sunt însărcinate cât este de frumos să fii mamă.
Ministrul adjunct al educației, Valentin Crudu, a anunțat că instituția pe care o reprezintă reevaluează în acest an și programa preșcolară. L-am întrebat de ce.
Deoarece studiul precedent care a avut loc în 2004 ne-a arătat că totuși o bună parte din copii, practic 50%, nu erau bine pregătiți de școală. Prin curicula nouă, care sper eu că va fi implementată în anul de studii 2006-2007, sper eu că vom avea rezultate foarte bune.
Campania Împreună va fi însoțită de un imn interpretat de mai multe vedete mămici împreună cu copiilor, ce va fi difuzat zilnic la posturile TV începând cu luna decembrie. Campania Împreună va dura un an, iar autorii ei speră că în această perioadă vor reuși să-i facă pe mulți părinți să fie mai afectuoși cu copiii lor. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Agenda culturală.
La început de stagiune teatrală, oamenii de teatru de la Chișinău caută metode să atragă un public cât mai numeros la spectacole. Teatrul Național Mihai Eminescu se pregătește să organizeze un festival, dar el este criticat chiar înainte de a fi început. Dumitru Crudu i-a dus față în față pe reprezentanții ambelor tabere.
În studioul Europei Libere am invitat-o pe Larisa Turea, critic de teatru și angajată a Teatrului Național Mihai Eminescu, iar la capătul celălalt al telefonului se află Sandu Grecu, directorul Teatrului Satiricus, cu care vom discuta despre starea teatrului în această stagiune nouă. Ce strategii ați pregătit pentru a aduce lumea la teatru, domnul Grecu?
Greu de ocupat cu show business în Republica Moldova, când oamenii n-au ce mânca. Fii născuți în 90, un spectacol nu văd la țară, vin în Chișinău și să remerească direct la teatru, nu poate, nu este pregătit. Și atunci el alege între bar de noapte și teatru, alege discotecă. Asta este o problemă care trebuie să pună Ministerul Culturii. În primul rând trebuie un ministru cu un program concret.
Doamna Turea, credeți și dumneavoastră că ministerul ar trebui să intervină pentru ca să aducă publicul la teatru?
Bineînțeles, noi continuăm să subvenționăm de fapt spectatorul prin aceste bilete care sunt foarte ieftine.
Doamna Turea, festivalul de teatru pe care îl organizați și care se va desfășura de grabă, ar putea cumva să resuscite interesul față de teatru?
Acest festival, la care își dau concursul peste 20 de teatre private și de stat, va confirma acest interes al publicului pentru spectacol.
Domnul Grecu, și dumneavoastră ați avut la un moment dat ideea de a organiza un festival național similar.
Ideea nu se pierde actualitatea, va fi dusă la bun sfârșit, numai că este vorba de un festival al dramaturgului, iar la paragraful ce vorbește doamna Turea este o remarcă din partea mea. Cred că acest festival care a început pe ascuns să se facă, a impresia că nu este o publicitate, nu știu dacă va avea un impact. Nu este ceea ce trebuie să fie, doamna Turea.
De fapt, este o trecere în revistă a stagiunii care a trecut și
dar festivalul... impactul asupra spectatorului.
Păi, festivalul începe abia în 27 noiembrie. Nu putem...
Dar mai puțin mă interesează locul întâi, doi sau
prea mai încă nu sunt, este abia juriul de preselecție.
Eu știu foarte bine, dar eu vă spun de ce părere mea este. Nu este atât important nici locurile. Noi, nu aceasta este important. Important este că acest festival să aibă o amploare la nivel de țară.
Păi asta este speranța noastră.
Să-i dați mai mare amploare. Să vreau Ștefan cel Mare deja să stea mare, niște panouri cât de 3, 4, 5 metri. Cu actorii de la Național, de la Luceafur.
Păi nu știm încă, nu putem afișa actorii cât nu știm care sunt spectacole alese.
Nu, dar păi s-au propus oricum câte două la fiecare.
Chiar și trei.
Se vorbește în ultimul timp despre o posibilă reformă în teatru. Se spune că s-ar putea ca unele teatre să nu mai fie subvenționate de minister.
Va fi asta de la 1 ianuarie. 2007 1 ianuarie 100%.
Va fi bine sau va fi rău?
Va fi o catastrofă, se părerea mea. Fiindcă a tăia un copac care dă roade și ni se din altul, asta cea mare prostie. Li pare că prea mult teatru în Basarabia. În Basarabia, în genere, am impresia că n-ajunge teatru. La nivelul de cultură în care îl are spectatorul nostru, între care mă inclus și eu, acela spectator, sunt de rând, ar trebui, cred că, încă vreo 10 teatre.
Doamna Turea.
Deja funcționează legea teatrului, care nu este cea mai fericită lege din câte există și acolo sunt stipulate aceste reforme, deci trecerea prin contract și subvenționarea masivă doar a teatrelor naționale.
Nu, legea despre teatru este 60% și 80%, doamna Turea, teatre naționale și 60% teatre republicane. Nu are nimic legea teatrală cu propunerea domnului ministru de a lua subvenție la Teatrul Genionescu, Teatrul Luceafăru, toate trecute la subvenție. Cine bagă mâna în foc că aceste teatre nu vor rămâne pe druburi? Cine bagă mâna în foc ce vor face actorii de la Genionescu? Cine vă răspunde? S-a gândit cineva la soata lui Vutcăreu, a lui Vitale Drucic, a lui Ala Menșcă? Se va gândi cineva ce se va întâmpla cu Luceafărul?
Viitorul pe care l-ați descris nu este unul prea vesel. Și totuși lumea continuă să facă teatru.
Să vină la spectacole. Vedem spectacole bune la toate teatrele. Stagiunea demarează cu dreptul. Și o să vedem roadele acestei stagiuni deja între 27 noiembrie 3 decembrie la acest Festival Național de Teatru.
Criticul Larisa Turea, vorbindu-i lui Dumitru Crudu despre noua stagiune teatrală și apropiatul festival dramatic de la Chișinău, contestat deja de unii oameni de teatru, între ei și Sandu Grecu, directorul Teatrului Satiricus.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ce fel de putere e puterea a patra, așa se intitulează editorialul lui Eduard Balan din Moldova Suverană de mâine. Autorul deplânge starea presei scrise din Republica Moldova și constată că de la declararea independenței Republicii Moldova, presa scrisă nu a privatizat mai nimic. Fără proprietate, presa națională s-a transformat într-un mijloc de influență al politicienilor, scrie ziaristul de la Moldova Suverană. Temele principale din săptămânalul Capital Markets sunt prezentate de Veronica Mămăligă.
Din ce cauză hârtiile de valoare de stat nu au aceeași căutare la băncile comerciale ca și la începutul anului? Viitoarea cumpărare a Mobias Bancă de o bancă franceză, problemele exportului Federația Rusă și alte teme sunt discutate într-un interviu în exclusivitate cu ministrul finanțelor Mihai Pop. De ce nu există pe piața moldovenească acțiunile companiilor aflate în circulație liberă, așa numitul free float, care stabilește și capitalizarea întreprinderilor și constituie o sursă de venit pentru jucătorii la bursă?
Și săptămânalul ECO dă întâietate subiectelor economice. Anatol Cășlaru.
În anul 2007, Republica Moldova ar putea să primească gazele naturale la un preț de circa 260 dolari pentru 1000 de metri cubi, scrie ziarul cu referință la ministrul ucrainean al energiei și combustibilului Yuri Boyko, care a avut negocieri la Moscova cu Gazprom. Altfel spus, prețul gazelor va mai crește pentru Moldova cu 100 de dolari sau cu 62%. Un asemenea preț ar putea însemna o veritabilă catastrofă pentru unele sectoare ale economiei naționale, precum producția de ciment, de sticle, de energie electrică și termică. Oficialii moldoveni susțin însă că nu sunt la curent cu viitorul preț al gazelor naturale și afirmă că se duc în continuare negocieri cu Gazpromul în privința realizării unor proiecte economice comune, care să permită menținerea prețului actual la 160 dolari pentru 1000 de metri cubi. Moldovenii care muncesc în străinătate au transferat acasă în primele 8 luni anul curent. Mijloace bănește în sumă de peste jumătate de miliard de dolari.
Un reportaj despre hramul orașului inserează ziarul Capitala Staliță. Tot acolo puteți citi un articol intitulat 3 lei pentru dejunul unui copil e prea puțin. Un articol despre alimentația elevilor în școli. Și tot Capitala Staliță ne informează că în sectorul Ciocan al Chișinăului s-a deschis prima baie publică. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, ne apropiem de final. Înainte de despărțire, reamintim principalele știri pe scurt. O persoană a murit și peste 100 au fost rănite într-un accident petrecut în metroul de la Roma. 5 răniți sunt în stare gravă. La Chișinău, Comitetul Central al Partidului Comuniștilor a anunțat oficial că sprijină la alegerile din autonomia găgăuză pe actualul guvernator de la Comrat, Gheorghe Tabunșcic. 4 țări din CSI, inclusiv Moldova, au cerut renunțarea la diferitele tipuri de blocadă împotriva Georgiei și s-au pronunțat pentru rezolvarea grabnică a neînțelegerilor dintre Moscova și Tbilisi. Partidul Ucraina Noastră, dominat de președintele Victor Iușcenco, a ieșit din coaliția de guvernământ de la Kiev, condusă de premierul prorus Victor Ianucovici. În a treia rundă de meciuri din Liga Campionilor la fotbal s-a încheiat deja o partidă la Moscova, pe stadionul Locomotiv, în grupa G. CSKA Moscova a învins Arsenal Londra cu 1-0. În urmă, cu mai mult de 10 minute, la București a început alt meci, Steaua București Real Madrid. În acest moment, Real Madrid conduce cu 1-0. Punem punct aici, Alexandru Eftode, vă mulțumește că ascultați Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici e Radio Europa Liberă.